Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայ-ռուս գազարդից քաղաքապետարան Կարեն Կարապետյանը Երևանի 53-րդ քաղաքապետն է։ Human Rights Watch-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատում է հայաստանյան իշխանություններին ամեկ պլյուսին եթերազրկելու հետևողական քաղաքականության համար։ Կադրային նոր փոխադեղումներ կառավարությունում սոցապծարայության ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանն արդեն իսկ պաշտոնազրկվել է, համակարգը սպասում է էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանի հրաժարականին։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաներ մարզերում, ռեպորտաժներ Մարտունիից, Ապարանից, Մասիսից։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Այսօր կայացած Երևանի ավականունիստում 50 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ մայրաքաղաքի նոր ղեկավար է ընտրվել Իշխող Հանրապետական կուսակցության Թեկնածու հեռուստազարդ ընկերության տնօրեն Կարեն Կարապետյանը։ Ավականու անդամներից նիստին ներկա չի եղել միայն նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վարչապետ Իգրան Սարգսյանի որոշմամբ այսօր Վազգեն Խաչիկյանն ազատվել է Սոցապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից, այդ մասին տեղեկացնում է կառավարության պաշտոնական կայքը, ջայլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ինքը Խաչիկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է, թե պաշտոնակության պատճառների մասին ոչինչ հստակ չի կարող ասել, բայց չի բացառել, որ դրանք կապված են կենսաթոշակային համակարգում վերահսկիչ պալատի անցկացրած ստուգումների հետ, հարցազրույցն ամբողջությամբ այս եթերաժամին։ Հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել Հայաստանում երեք անցկացված թվային հեռարձակման մրցույթի կապակցությամբ, քննադատելով ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությանը եթեր չտրամադրելու որոշումը։ Այդ քայլը հերթական նահանջն է խոսքի ազատության ոլորտում, հայտարարել իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը եւ ընդգծել։ Հստակ է, որ Հայաստանի իշխանությունների համար առավել կարևոր են դիմախոսին եթեր չթողնելը, քան իր միջազգային իրավական պարտավորությունների կատարումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը զանգել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ վերահաստատել Վաշինգտոնի հավատարմությունը ամերիկա-ադրբեջանական ռազմավարական հարաբերություններին։ Ինչպես նախորդին տեղեկացրել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը, Հիլարի Քլինթոնը հավաստիացրել է Ալիևին, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները ամուր են մնում եւ ափսոսանք հայտնել WikiLeaks կայքի գաղտնազերծած փաստաթղթերի առնչությամբ։ Հիշեցնենք, Վաշինգտոն ուղարկված այդ հեռագրերում ամերիկացի դիվանագետները մանրամասնորեն նկարագրել են Ադրբեջանի իշխող էլիտայի ներկայացուցիչներին թվարկել նրանց կարողությունները։ Իսկ նախագահ Ալիևին համեմատել մաֆիայի պարագլխի հետ կնքահայրը ֆիլմից։ Հայազգի լրագրող Էրնես Վարդանյանը, ով տարվա սկզբին ձերբակալվել էր Մերզնեստրում Մոլդովայի օկտին լրտեսություն կատարելու մեղադրանքով, 3 դատանի վճռով դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման։ Ծննդով Գյումրեցի 30-ամյա Էրնեստ Վարդանյանը ժխտում է ներկայացված մեղադրանքները։ Վերջինիս փաստաբանը հայտարարել է, թե մտադիր է բողոքարկել վճռը, սակայն մեծ հույսեր չունի հաջողության հասնելու վերաբերյալ։ Վարդանյանի հարազատների հետ Ազատություն ռադիոկանի զրույցը քիչ անց այս ծրագրում։ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը հայտարարել է, թե ամերիկյան իշխանությունները սկսել են ագրեսիվ հետաքննություն իրականացնել WikiLeaks-ի և իր նկատմամբ պայմանից հետո, երբ կայքը սկսել է գաղտնազերծել դիվանագիտական փաստաթղթերը։ Այդ մասին Ասանժը հայտարարել է գրավի դիմաց բրիտանական բանտից ազատ արձակվելուց հետո։ Վերջինս հերթական անգամ հերքել է Շվեդիայի իշխանությունների կողմից առաջադրված մեղադրանքները սեռական ոտնձգությունների և բռնաբարության վերաբերյալ։ Հյուսիսային Կորեան նախազգուշացրել է, որ պատրաստ է ևս մեկ հարձակում գործել հարավայինի վրա, եթե վերջինս իրագործի վիճահարույց Յոփ Խյոնդո կղզում նախատեսված զորավարժությունները։ Պաշտոնական Փխենյանի տարած այդ հայտարարության համաձայն, այս անգամ հարվածն ավելի ուժգին կլինի, քան կղզու հրետակոծումը նաև Բերին տեղնացած միջադեպի ժամանակ, երբ զոհվեց 4 հարավկորեացի։ Հարավային Կորեան միջդեռ անցած շաբաթ հայտարարել է, թե մտադիր չէ հրաժարվել նախատեսված զորավարժություններից։ Լեհաստանը չի ընդունում ամիսներ առաջ Սմոլենսկում վթարի ենթարկված նախագահական ինքնաթիռի կործանման շուրջ ռուսական կողմի ներկայացրած քննության արդյունքները։ Այդ մասին BBC-ի հաղորդմամբ հայտարարել է վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, պատճառաբանելով, թե ներկայացված ապացույցները բավականաչափ համոզիչ չեն։ Հիշեցնենք, այս տարվա ապրիլի 10-ին Սմոլենսկում վթարի ենթարկվեց Լեհաստանի նախագահի ինքնաթիռ, ինչի արդյունքում զոհվեցին նախագահ Կաչինսկին, երկրի առաջին տիկին ու իշխանական վերնախավի շուրջ 9 տասնյակ ներկայացիչ։ Անդրադառնալով պաշտոնական Վարշավայի մտահոգություններին, այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե պատրաստ է պատասխան տալ առկա բոլոր հարցերին։ Ամենակարևորը, իրավիճակը չպետք է քաղաքականացնել, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այս շաբաթվա վերջին նախատեսված նախագահական ընտրություններից առաջ սպառնացել է ուժով երկրից վտարել քվեարկության ընթացքին հետևող անկախ դիտորդներին։ Հեռուստատեսությամբ հերարցակված հարցազրույցում մասնարարպես Լուկաշենկոն պնդել է, թե վերջինս պետք է հետևեն գործընթացին, ոչ թե հրահանգներ տան։ 1994 թվականից իշխող Լուկաշենկոնով հաճախ արևմուտքում վնորոշվում է որպես Եվրոպայի վերջին բռնապետ, ըստ փորձագետների հաշտության հաղթանակ կտանի նաև Կիրակի նախատեսված ընտրություններում։ Ակնկալվում է, որ քվեարկությանը կհետևեն 1000 միջազգային և 5000 դիտորդներ տեղական։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդաթիվ 1 քաղաքական իրադարձության մասին։ Հայրուս գազարդի արդեն նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանն այսուհետև ղեկավարելու է Երևանը մայրաքաղաքային ավականու արտահերթ նիստին։ Կարապետյանը գրեթե միաձայն աջակցության արժանացավ, դառնալով Երևանի 53-րդ քաղաքապետը։ Հիշեցնեմ, Կարապետյանի առաջադրման մասին որոշումը կայացվեց 2-3-ան իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստի ընթացքում, ու թեև այսօր Կարապետյանն ասել է, որ քաղաքային վարչակազմում կադրային ջարդ չի լինելու, որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են, որ առաջիկայում նոր քաղաքապետը պաշտոնից հեռացնելու է Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների մեծ մասին։ Ավականի այսօրվա արտահերթ նիստի մանրամասները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր Երևանի ավականին 50 կողմ և 1 դեմ ձայներով Երևանի քաղաքապետ ընտրեց Հայրուս գազարդի տնօրեն Կարեն Կարապետյանին։ Նշենք, որ քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցեցին Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների 51 անդամները։ Կարեն Կարապետյանի ընտրությանը ներկա չէր միայն նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը։
Երևանի քաղաքապետը ընտրվել 53-րդ քաղաքապետը պարոն Կարեն Կարապետյանը։ Շնորհավորում ենք բոլորս։
Դե իսկ հոտնկայս ծափահարություններից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում Երևանի նոր քաղաքապետը նախ շնորհակալություն հայտնեց Հանրապետական կուսակցությանը և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին վստահության համար, նշելով, թե չէր սպասում, որ Հանրապետականը այդ պաշտոնում կառաջադրի իր թեկնածությունը։ Խոսելով իր ծրագրերի մասին, Կարեն Կարապետյանը նշեց, թե պետք է ներմուծել մունիցիպալ կառավարման նոր մշակույթ, որից գոհ կլինեն և քաղաքի բնակիչները և Երևանի հյուրերը։ Ինչ վերաբերում է վարչական շրջանների ղեկավարների հնարավոր փոփոխություններին, ապա Կարեն Կարապետյան նշեց, թե չի պատրաստվում կադրային ջարդ սկսել, բայց լինելու են խաղի կանոններ։
Կադրային ցեղասպանություն անելու ցանկություն չկա, բայց լինելու են խաղի կանոններ և լինելու են պահանջներ կառավարիչների նկատմամբ, ովքեր որ այդ պահանջներին բավարարելու են մնալու են, ովքեր որ չգնալու են։
Երևանի նոր քաղաքապետից լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք շարունակելու է Գագիկ Բեկլարյանի կիսատթողած գործը և ընդհանրապես ինչպիսի քաղաքապետ էր նրան համարում։
Ճիշտ ասած, Գագիկ Բեկլարյանին համարում եմ, որ ինքը բավականին հաջողակ քայլեր արել է։ Երևի յուրաքանչյուր քաղաքապետ, որ գալիս է նախկին քաղաքապետի ծրագրերը, որը հաստատված են ավականով անցած, է շարունակելու։
Հարցին, թե ինչու նախկին քաղաքապետը ներկա չէր իր ընտրությանը, Կարեն Կարապետյանն ասաց, թե Գագիկ Բեկլարյանը հարգելի պատճառով է բացակայում, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ինչ պատճառի մասին է խոսքը։ Նշենք, որ Կարեն Կարապետյանը ի տարբերություն Գագիկ Բեկլարյանի չի անդամակցում հանրապետական կուսակցությանը։
Ես անկուսակցական եմ, համակրում եմ հանրապետական կուսակցությանը, որոշում, որ կհամարեմ, չունեմ։
Լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, թե Կարեն Կարապետյանը որ պաշտոնն է ավելի հոգեարազատ համարում՝ Հայրուս գազարդի տնօրեն, թե Երևանի քաղաքապետ լինելը։
Ճիշտն ասած, պարզ է, որ ես Հայրուս գազարդը շատ եմ սիրում և համարում եմ մեր երկրի լավագույն ընկերություններից մեկը, բայց երևի յուրաքանչյուր կառավարիչ ժամանակ առ ժամանակ կարիք ունի ոլորտը փոխելու, թարմ աչքով նայելու։
Իդեպ Կարեն Կարապետյանը հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ Հայրուս գազարդի տնօրենի պաշտոնում իրեն կփոխարինի Վարդան Հարությունյանը, ով ներկայումս իր տեղակալն է կոմերցիայի և արտաքին կապերի գծով, ինչպես տեղեկացրեց Հայրուս գազարդի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը, առաջիկայում տնօրենների խորհրդի որոշմամբ Վարդան Հարությունյանը կնշանակվի Հայրուս գազարդի գլխավոր տնօրեն։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է Կարեն Կարապետյանին, ապա ըստ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքին նա Երևանի քաղաքապետի իր լիազորությունները կստանձնի ընտրվելուց հետո 3-րդ օրացույցային օրը, այսինքն դեկտեմբերի 20-ին։ Այդ օրը ավականու հրավիրաս նիստում Կարեն Կարապետյանը պետք է Երևանի բնակիչներին երդում տա։ Դե իսկ մինչև երդմնակալությունը տեսնենք, թե քաղաքական ուժերը ինչպես են գնահատում Կարեն Կարապետյանի հնարավորությունները քաղաքապետի պաշտոնում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության անդամ Երևանի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, որ Կարապետյանը լավ մենեջեր է և ժամանակակից ընկալումներով անձնավորություն, բայց ոչ քաղաքական գործիչ։
Քանի որ Երևանի քաղաքապետարանը կամ ավականին ձևավորվում է քաղաքական հենքի վրա, այս դեպքում ես ըռնպակ կմնամ հիմա նրա քաղաքական մոտեցումները գնահատելու։ Երևի կյանքը ցույց կտա, բայց որպես մենեջեր պրոֆեսիոնալը և կարծում եմ իր նման պրոֆեսիոնալները մասնավոր սեկտորում շատ ավելի պետք են այսօր մեր երկրին։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանն էլ, ով այսօր եկել էր հետևելու քաղաքապետի ընտրություններին, նույնպես դրական կարծիք հայտնեց Երևանի նոր քաղաքապետի մասին, նշելով, որ նա արժանի թեկնածուներից մեկն է և ունի անհրաժեշտ ունակություններ.
Կազմակերպական, գրագիտություն, սոցիալական դրական սովորույթներ, կոմունիկատիվ այն ունակությունները, որ ունի։ Մենք ակնկալիքներով ենք։
Ժառանգության պատգամավորը նշեց, որ իրենք նոր քաղաքապետից ակնկալում են, որպեսզի նա վերջտնի կոռուպցիային եւ որ վերջապես քաղաքապետարանի որոշումները համապատասխանեն սահմանադրության նոր օրենքներին։ Ի տարբերություն ժառանգությանն ու դաշնակցությանը, հայ ազգային կոնգրեսը որևէ դրական ակնկալիքներ Երևանի նոր քաղաքապետից չունի, ինչպես Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ինչպես Բեկլարյանն այնպես էլ Կարապետյանը քաղաքապետ են դարձել կեղծված ընտրությունների արդյունքում։
Բնականաբար ոչ չընտրված Գագիկ Բեկլարյան ոչ էլ չընտրված Կարապետյանին մենք չենք դիտարկում որպես ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն։
Իդեպ Լևոն Զուրաբյանը անդրադառնալով Կարեն Կարապետյանի թեկնածությանը հիշեցրեց, որ հենց նրա ղեկավարության օրոք հայ-ռուս գազարդը այս տարի անհիմն կերպով 37%-ով բարձրացրեց գազի գինը, ինչը ըստ ընդդիմադիր գործչի արդյունք էր կոռուպցիոն դրսևորման։
Խոսքի գնում շատ խոշոր կոռուպցիոն սխեմայի մասին, որի պատճառով դժում է հայ ժողովուրդը, որը գազի համար վճարում է շատ ավելի բարձր գին։ Հիմա եթե նշանակում են քաղաքապետ մեկին, որին գովում են որպես լավ մենեջեր, միգուցե խոսքը գնում է լավ գողություն անելու մենեջմենտի մասին, այդտեղ կարող ենք եւ համաձայնվել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կադրային փոփոխությունները կառավարության կազմում շարունակվում են, բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մի շարք հրամանագրեր է ստորագրել, որոնց համաձայն Հրաչ Թովմասյանը նշանակվել է արտահայտատության նախարար, Վաչե Գաբրիելյանը, որը նախկինում զբաղեցնում էր կենտրոնական բանկի փոխնախագահի պաշտոնը, նշանակվել է ֆինանսների նախարար, իսկ ֆինանսների նախկին նախարար արդեն նախկին նախարար Տիգրան Դավթյանը այսուհետև կզբաղեցնի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը։ Նշեմ, որ կադրային փոփոխությունների մասին լուրերը Երևանում շրջանառվում էին դեռ Երևանից, եւ նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը հաստատել էր կառավարության կազմում կադրային փոխատեղումների մասին լուրերը, նշելով, որ այդ հրամանագիրը կստորագրվեն առաջիկա օրերին։ Այսօր առավոտյան էլ հայտնի դարձավ, որ վարչապետի հրամանով պաշտոնից հեռացվել է աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարության կազմում գործող սոցիալ-պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ աշխատանքից ազատվել է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե որն է եղել Խաչիկյանի պաշտոնանկության պատճառը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի օգնական Արամ Անանյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ պետական կառավարման մարմիններում, այդ թվում սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում մեծածավալ ստուգումներ են անցկացվում, որոնք դեռ շարունակվում են։ Եվ այս փուլում որոշում է ընդունվել Վազգեն Խաչիկյանին ետ կանչել իր զբաղեցրած պաշտոնից։ Արամ Անանյանը փոխանցեց, որ ստուգումների ավարտից հետո կտրվի համապատասխան գնահատական։ Նշենք, որ այսօր մեզ հաջողվեց հեռախոսով մի փոքր զրուցել պարոն Խաչիկյանի հետ, փորձելով պարզել, թե որոնք են եղել նրա պաշտոնանկության պատճառները եւ որքանով դրանք կապ ունեն իր ղեկավարած կառույցում վերահսկիչ պալատի ստուգումների հետ։
Պարոն Խաչիկյան, որն էր պատճառը, որ կառավարությունը իդեմս վարչապետի ըստեյության ձեզ պաշտոնանք արեց։
Ես հստակ ոչինչ ասել չեմ կարող։ Մենք հիմա այս պահին 20-ամյակի մեր պաշտոնական հարցակցություն։
Առաջիկայում պատրաստում եք հանդես գալ որևիցե հայտարարությամբ, պարզաբանմամբ։
Այս պահին դեռ ոչ։ Եթե կարելի է, մենք կդիմենք։
Իսկ խոսակցություններ կային մամուլում կապված վերահսկիչ պալատի հետ, որ կարծես թե ինչ-որ չարաշահումներ են հայտնաբերել։
Երբ որ այդ ասարուսակը հրապարակվեց, ժամանակ նաև վստահություն չկան։
Դա ինչ-որ կապ ունի վերահսկիչ պալատի ստուգումները ձեր պաշտոնանկության հետ։
Հնարավոր է նաև վարա։
Իսկ դուք համաձայն եք այդ վերահսկիչ պալատի ստուգումների հետ, եւ արդյոք կան խախտումներ ընդհանրապես այդպես լուրջ ձեր կառավարած
ոլորտում։ Այո, կան խախտումներ, մի մասը համաձայն եմ, ասել ոչ։
Դրանք լուրջ խախտումներ են։
Դե դա հետագա որ հրապարակվեք երևը լուրջ, ինչքան հարուր, ինչքան ոչ լուրջ։
Այսինքն մի մասի հետ համաձայն եք, որ նման խախտումներ, որ մասի հետ հատկապես։
Դե որ կարապարակի կասենք էլի որ մասի հետ։ Զմադար հրապարակված։
Դուք շարունակելու եք անդամակցել հանրապետական կուսակցությանը։
Միշտ։ Եթե ոչ հերացնեն, եթե կամքի վերադնենք։
Չհերացնեն։ Իսկ ձեզ համար անսպասելի էր ձեզ հերացնելու աշխատանքից հերացնել։
Ոչ։
Այսինքն քննարկվել է ձեզ հետ։
Այո։
Վարչապետն է քննարկել, թե ինչ կուսակցության ներսում
քննարկվի։ Մեզ պայն էական չէ։
Բարձր, եւ դուք այսպես դժգոհությամբ չեք հերանում։
Եթե ձայնի տոնայնությունը արբանեք ընդունում։
Իսկ ձեզ առաջարկվել է ինչ-որ այլ պաշտոն ստանձնել։
Այս պայն ոչ։
Իսկ ինչով եք զբաղվելու առաջիկայում։
Դե, այսպես ուծող դեր նոր տարին կասել ու կմտածենք։
Թեև կզբաղեցնի սոցիալական ապահովության ծառայության, պետի պաշտոնը այս պահին դեռևս պարզ չէ։ Նշենք, որ համաձայն Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի 3 կայացրած որոշումների, առաջիկայում մի շարք կադրային փոփոխություններ են սպասվում արդարադատության, էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարություններում։ Մասնարարպես նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությամբ որոշվել է արդարադատության նախարարի պաշտոնում առաջադրել սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Հրայր Թովմասյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր էր ստորագրել Գևորգ Դանելյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ պաշտոնական պարտականությունները ոչ պատշաճ կերպով կատարելու համար։ Ինչ վերաբերում է էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանին, ապա կրկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով Հանրապետական Կուսակցության խորհուրդը որոշում է կայացրել նրան ազատել աշխատանքից և նրա փոխարեն այդ պաշտոնում նշանակել ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանին։ Իսկ ֆինանսների նախարարի պաշտոնում առաջարկվել է Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիանի թեկնածությունը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչով են պայմանավորված կառավարության կազմում կատարվող այս փոփոխությունները, Հանրապետական Կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ընդգծեց, որ դրանք միտված են կառավարության աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը։ Միջնեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ կադրային այս փոփոխություններով նախ արձանագրվում է իշխանությունների տապալումը, ինչը արդեն գիտակցում է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Բացի այդ, ըստ Զուրաբյանի, Սերժ Սարգսյանը այս քայլերով փորձում է հասարակության մեջ դրական իմիջ ձևավորել, ասենք արդարադատության նախարարի պաշտոնում նշանակել մեկին, տվյալ դեպքում Հրայր Թովմասյանին, ով հասարակության մեջ հայտնի է իբրև դրական կերպար, բայց Զուրաբյանի համոզմամբ Թովմասյանին չի հաջողվելու այդ համակարգում որևէ բան փոխել։
Վստահաբար կարող եմ ասել, որ ավելի շատ համակարգը նրա վրա կազդի, քան ինքը համակարգի վրա։ Եվ դա պատճառը ոչ թե նրա անձնական անկարողությունն է, այլ այն, որ ռեալ արմատական փոփոխություն իշխանության մեջ հնարավոր է միայն, եթե իշխանությունը ունի շատ հստակ քաղաքական բազա, եթե նրան ընտրել է ժողովուրդը, եւ ոչ թե իշխանության են բերել ձայներ կեղծող եւ մարդկանց ծեծող օլիգարխները։ Այդ համակարգն է հիմա բերել Հրայր Թովմասյանին իր իմիջը բարելավելու նպատակով, եւ վստահաբար շատ արագ փչացնելու է նրան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քաղաքական որոշում եւ հետքայլ, այսպես են փորձագետները, լրագրողներն ու իրավապաշտպանները բնութագրում այն, ինչ կատարվեց 3+ Plus-ի հետ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից կայացված վճիռը, ըստ որի 2002-ի ապրիլից եթերազրկված 1+ Plus-ը 13-րդ անգամ չկարողացավ հաջողություն ստանալ, շատերի կարծիքով հարկավոր է դիտարկել առաջիկա նախընտրական զարգացումների համատեքստում։ 1+ Plus-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակին անդրադառնում են նաեւ արևմտյան իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Հասմիկ Սմբատյանին լսենք։
Հայաստանը մերժեց հեռարձակման արտոնագիր դրամադրել անկախ հեռուստատեսությանը ԱՄԵԿ Plus-ին, չնայած մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռին, ըստ որի նախկին մերժումները խախտել են արտահայտելու ազատությունը, ասված է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության տարածած հայտարարության մեջ։ Որոշումը հերթական հետքայլն է արտահայտելու և տեղեկատվության ազատության համար Հայաստանում, ասել է միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Գյորգի Գոգյան, եզրակացնելով. Հստակ է, որ քննադատին եթեր չթողնելը ավելի կարևոր է այս կառավարության համար, քան իր միջազգային իրավական պարտավորությունները։ Մինչև ԱՄԵԿ Plus-ը եթերում չլինի, բոլոր միջազգային կազմակերպությունները Հայաստանը գնահատելու են ոչ ազատ կամ մասնակի ազատ։ Մեր ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը.
Ռահի անդամները պարզապես իշխանության կամակատարներ են և կատարում են այն հրահանգները, որոնք իրենց տրվում են։
Անդրադառնալով հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամների մեծ մասի զրո գնահատական տալուն, Արամ Աբրահամյանը տարակուսում է, թե արդյոք հանձնաժողովի անդամների համար ԱՄԵԿ Plus-ը զրո է մյուս 5 չափանիշներով եւս։
Եթե կա 6 չափորոշիչ, որոնցից մեկը ենթադրենք ռահի համար կասկածելի էր, մնաց 5 չափանիշ։ Այդ 5 չափանիշներով ԱՄԵԿ Plus-ը զրո է։
Ռահի որոշումը բացարձակապես անակնկալ չէր։ Ես վստահ եմ, որ իշխանությունը այս կամ այն պատրվակով մերժելու էր ԱՄԵԿ Plus-ի հայտը, հայտարարեց Արամ Աբրահամյանը, ընդգծելով, թե 13-րդ մերժումը նախորդներից տարբերվեց իր ձևաչափով։
Այս անգամ կիրառվել է իմ կարծիքով վիրավորանքի, հերուրանքի, զրպարտանքի ձևով, բայց բնականաբար դա իրավական խնդիր է, եւ այդ իրավական խնդիրը պետք է լուծեն թե ԱՄԵԿ Plus-ի սեփականատերը, եւ թե այն մարդիկ, որոնց Ամալյանը մերյալ հոգիներ է հայտարարել։ Ես կարծում եմ, ոչ ոք այդ թվում հրա անդամները այդ կեղծ փաստաթղթերին չեն հավատում։
Հրայի 4 անդամները, որոնք ընտրվել են ազգային ժողովի կողմից եւ 0 են գնահատել Ամեդ Պլյուսի մրցութային փաթեթը, պետք է բացատրություններ տան ազգային ժողովում իրենց գնահատականի համար։ Այսօր հայտարել է ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Լարիսա Լավերդյանը, կոչանելով խմբակցություններին հանդես գալ ազգային ժողովի արտահերթ նիստ հրավիրելու առաջարկությամբ, քննարկելու համար Հրայի վերջին որոշումը, թե ինչու հանձնաժողովը գնահատականներ տալուց առաջ չի առաջարկել Ամեդ Պլյուսին համապատասխան պարզաբանումներ տալ կամ փոփոխություններ կատարել փաստաթղթերում։
Առնվազն նախագահ հանձնաժողովի իրավունք ուներ ասել, որ կան կասկածներ, թե չէ այդպես անմեղության կամ խավարկածը խախտելով, ոտնահարելով, արդեն ինքը ասում է, որ դա այդպես է, այնինչ դա պետք է պարզվի հետագայում եւ դատական գործընթացի ժամանակ։
Ամեդ Պլյուսի հիմնադիր Մելտեքս ընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը այսօր մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ իրենք դիմել են Հրային մերժման հիմք հանդիսացող բոլոր փաստաթղթերը տրամադրելու պահանջով, ստացել են գրավոր պատասխան, որ փաստաթղթերը Հրա կտրամադրի 2011 թվականի հունվարի 20-ից հետո միայն։ Հրայի կայացրած որոշումը դատական բոլոր ատյաններում, ընդհանուր մինչև եվրոպական դատարան, պատրաստվում է բողոքարկել նաև ԱԼՄ Հոլդինգի նախագահ Տիգրան Կարապետյանը, ով այսօր հրավիրած ասուլիսում 3 կայացված վճիռը որակեց ակնհայտ անարդար եւ քաղաքական։
Այնքան անարդար է, որ կարող են սևը սպիտակ դարձնել ժողովրդի աչքերի առջև, լրագրողների առջև, բոլոր կետերով, տեխնիկական, շենքային, ֆինանսական եւ այլն, այդ բոլոր հարցերով մենք ունենք առավելություն ու փաստորեն հաղթում ենք մաքուրով։ Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ վերևից զանգահարել են, ասել են, պետք է այսպես լինի եւ վերջ։ Եվ փաստորեն դրանով ոչինչ ացրել են հանձնաժողովը։
Տիգրան Կարապետյանի համար անակնկալ է եղել ԱԼՄ-ին եթերազրկելը, բայց ոչ Ամեկ Պլյուսին եթեր չտրամադրելը։ Ամեկ Պլյուսը վտանգի աղբյուր է իշխանության համար եւ նրան եթեր տրամադրելը կլիներ հեղափոխության պես մի բան, հայտարարեց Կարապետյանը։
Եթե Ամեկ Պլյուսին տային եթեր, իշխանություն չի կնգնավորվել, ինֆարկտ կստանար իշխանությունը, ոնց կլինի Ամեկ Պլյուսին եթեր տան, պաստորեն դա հեղափոխության հավասար բան է։
Հրայի կայացրած որոշմանը Երևանի շարքային քաղաքացիներն այսպես էին արձագանքում.
Շատ վատ, ամենահրաշ կալիքներ է տալիքը, եւ բարեկիրթ, եւ գրագետ, եւ արդար։
Ինչն է պատճառը, եթե չտրամադրելու ձեր կարծիքով։
Թերևս շատ ճշմարտախոս լինելը, այդ նենք խաղերի չեմ ընդունում, չեմ էլ պատկերացնում այդ ամենը։
Հրայի նախագահի պատասխանը ինչ բավարարեց, այսինքն ինչ-որ սարքված փաստաթղթեր եւ այլն եւ այլն, Ամեկ Պլյուսեն կանալը չի, որը որ սարքված փաստաթղթերով դիմի կրկին անգամ եթեր ունենալու համար։
Եթե Ամալյանի խոսքերին հավատանք, ուրեմն դա սխալ է նաև, բայց դա պետք է ապացուցել, արդյոք Ամալյանը ճիշտ է ասում, արդյոք այդ փաստաթղթերը իրավական հիմք չունեն։
Իսկ ո՞վ ճիշտ է նորը, որտեվ ամեն դեպքում պետք չի կառավարությունը գցել, էլի ցեխի մեջ չի կարելի ամեն դեպքում, որտեվ եթե այդ ուժերը ուժեղ չլինեն, ուրեմն ամեն ինչ կփլվի։ Հա, պիտի քննադատություն լինի, բայց ամեն չափի մեջ երևի։
Ամեն մրսը անդիմադիր հերուստանգերությունը, իսկ առանց անդիմադիր դաշտի ո՞վ է տեսը քաղաքական ցենսման։ Բոլոր դեպքերում արդարությունը խրխրումը բաց չի մահան։
Դա բաղրանան 26-ից եկած որոշում էր, հրան հերթական անգամ ցույց տվեց, որ իրանք պարզապես ստրուկ են վարչակազմին եւ վերջ։ Նույնն էլ վերաբերվում է ԱԼՄ-ին, փորձեցին Աղվան Հովսեփյանին պատկանող հերուստատեսությունը անցկացնել, այլ ոչ թե քիչ թե շատ ազատ ԱԼՄ-ն։ Էդ ասաղ գաղափարը թե չէ, այնտեղ ոչ մի ընտրություն, ոչ մի հրահա դեր չի խաղում։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է բողոքի ակցիաներ կազմակերպել Երևանից դուրս, ակնհայտ է, որ մի քանի շաբաթ առաջ արդեն ակնհայտ դարձավ, որ ընդդիմության ակտիվությունը որոշակյորեն դեպի մարզեր է ուղղվում։ Երկու շաբաթ առաջ ընդդիմության բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպել միանգամից 3 հայաստանյան քաղաքներում՝ Մարալիկում, Հրազդանում եւ Իջևանում։ Այսօր արդեն ընդդիմության բողոքի ակցիաների աշխարհագրությունն ընդլայնվել է։ Ընդդիմության այսօրվա բողոքի ակցիաներն ի միաբերում Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանում, Ապարանում, Մարտունիում ու Մասիսում Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած բողոքի համաժամանակի ակցիաների հիմնական պահանջը 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ հայտնված ընդդիմադիր գործիչների ազատ արձակումն էր։ Նշենք, որ բոլոր վայրերում էլ ակցիաներն անցել են առանց միջադեպերի, ներկա գտնվող ոստիկանները հսկում էին հասարակական կարգը։ Երևանում ակցիայի մասնակիցները հավաքվել էին գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց։
Բահանջում են, բահանջում են, բահանջում են։
Ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Կարապետ Ռուբինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե վերջին շրջանում ընդդիմադիր գործիչների ազատ արձակումը և Նիկոլ Փաշինյանի ազատ արձակման խնդրանքով Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոսների հայտնի բացնամակը կարող են վկայել, որ առաջիկայում ազատ կարձակվեն բոլոր ընդդիմադիր գործիչները։
Դրանց իրար հետևից լինելը հուշում է, որ ինչ-որ պրոցես է սկսվել, աստված որ ավարտին մոտենա։
Իր հերթին Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե մեջբերում եմ ՀԱԿ-ը պայքարելու է մինչև բոլոր քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, մեջբերման ավարտը։
Կարծես թե այս իշխանությունների համառության սահմանը արդեն երևում է եւ իրենք չեն կարողանա շարունակել պահել անազատության մեջ քաղբանտարկելը։ Ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում մեր բոլոր ընկերները ազատության մեջ կլինեն։
Մասիսում բողոքի ակցիան սկսվեց երթով, Հայազգային կոնգրեսի տեղի գրասենյակից մինչև քաղաքային հրապարակ։ Իշխանությունները մարզերում ստեղծել են ահաբեկման մթնոլորտ, մարդկանց հացից կտրելու մթնոլորտ, եթե նրանք քաղաքական հայացքներ ունեն, հավաքվածների առջև ելույթ ունենալով ասաց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Այդ մթնոլորտում, եթե այսքան մարդ հավաքվում է, դա նշանակում է, որ մեր պայքարը Մասիսում ամուր հենքի վրա է։ Որ նկատեք, մի քիչ ձեր շուրջերը նայեք, կտեսնեք, որ ին մարդիկ կան կանգնած, որոնց աչքերում կարդում ես համակրանքը, հետարքությունը, բայց տեսնելով ոստիկաններին վախենում են մոտենալ։ Ոչինչ, դա էլ կոտրելու ենք։
Հայազգային կոնգրեսը նրա մեջ մտնող բոլոր կուսակցությունները նահանջ չեն անելու։ Նույն Մասիսի քաղաքային հրապարակում ելույթ ունենալով հավաքվածների առջև ընդգծեց ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։
Մինչև էլ գնալու ենք, հասնելու ենք մեր հերթական հաղթանակին, դանով չի ավարտվելու։ Դանով շարունակությունը լինելու 10 զոհերի պատասխանատուներ պետք է պատժվեն։ Դրա համար այս զինվորներն, զինվորականներն, դատավորներն, կեղծ քննիչներն, կեղծ ոստիկանները, որոնց պատճառով մարդիկ հայտնվել են դանդերում պատժվելու են։
Ուշագրավ է, որ Մարտունիի քաղաքային հրապարակում մեր բողոքի ակցիան բացակայում էին համազգեստով ոստիկանները, չնայած տեղացիները ասացին, որ բողոքի ակցիան հերվից դիտողների թվում քաղաքացիական համազգեստով ոստիկաններ կան։ Մարտունիում Հայազգային կոնգրեսից ելույթ ունեցողներից էր նաև Դավիթ Շահնազարյանը։
Ես ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ այսօրվա իշխանություններին երկար ճանք չի մնացել, եւ հիշեք, այս իշխանությունը կամաց կամաց չի կանդվելու, ինչպես բոլոր բռնադիրությունները կանդվելու են միանգամից ու փլուզվել շամերի ընթացքում, եւ այդ բա հեռու չէ։
Ապարանում բողոքի ակցիան սկսվեց քաղաքային հրապարակից, երթով դեպի Բաշ ապարանի հերոսամարտի հուշահամալիր, ուր նախ հարգանքի տուրք մատուցվեց զոհվածների հիշատակին։ Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանն ապարանցիների առջև հայտարարեց, թե իրենք պատրաստվում են արտահերթ նախագահական ընտրությունների։ Իշխանությունները սկսել են իրենք իրենց ոչնչացնել, նշեց Ջահանգիրյանը։
Այսօր կտրում են այն աթոռի ոտքերը, որի վրա նստած են։ Եվ ես կարծում եմ Բեգլարյանի, Դանելյան Գևորգի ու նաև երեք համված նախարարների օրինակները մեր մեծահարուստներին, պաշտոնյաներին, նաև ձեր հայրենակից Արվան Հովսեփյանին
Սարգիս Հարությունյան, Նարինե Ղալեչյան, Նաիրա Բուլղադարյան, Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան կառավարության նախաձեռնությամբ ընթացող արտահերթ նստաշրջանն այսօր բավական անսպասելի զարգացումների հանգեցրեց, հիշեցնեմ, արդեն մի քանի օր է, ինչ ընդդիմադիր երկու ուժերը, որ ներկայացված են խորհրդարան ժառանգությունն ու դաշնակցությունը, անում են հնարավորը կառավարության ներկայացրած 140 օրինագծերի գոնե մի մասի ընդունումը տապալելու համար։ Ընդդիմությունը հատկապես դուր չի գալիս, որ կառավարությունը խորհրդարան է ուղարկում օրենքներ, որոնց մեծ մասը նախնական քննարկում չի անցել։ Այսօր, սակայն, ընդդիմությունն անսպասելիորեն նոր դաշնակիցը ձեռք բերել, իդեմս բարգավաճ ստանկմբակցան։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
Խորհրդարանն այսօր շարունակեց աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին օրենքի նախագծի քննարկումը երկրորդ ընթերցմամբ։ Երկու անգամ քվեարկություն անցկացնելուց հետո նախագիծը մերժվեց անհրաժեշտ թվով կողմ ձայներ չստանալու պատճառով։ Ազգային ժողովի նախագահ Օհովիկ Աբրամյանը ստիպված հայտարարեց, որ քվեարկությունը չի կայացել։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարել էին, որ չեն մասնակցելու քվեարկությանը, ու թեև խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականը կողմ էր օրենքին, բայց բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից քվեարկությանը մասնակցեց ընդամենը 3 հոգի, և արդեն խորհրդարանում լուրեր էին շրջանառվում, որ ԲՀԿ-ն միտումնավոր չի մասնակցել քվեարկությանը։ Ըստ որոշ պատգամավորների պատճառը հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 3 կայացրած որոշումներ ԱԼՄ հեռուստաընկերությանը պարտվող ճանաչելու վերաբերյալ։ դառնանք աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին օրենքի և դրան հարակից 4 այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսվող օրենսդրական փաթեթի շուրջ խորհրդարանական քննարկումներին, որի ընթացքում նաև քաղաքական հայտարարություններ եղան։ Նախ տեղեկացնենք, որ այս օրենքով յուրաքանչյուր բնակչի համար սահմանվում էր առավելագույնը 500 դրամ աղբահանության վճար։ Ընդ որում, եթե տվյալ հասցեում որևէ անձ հաշվառված չէ, ապա գումարը գանձվում է 1 բնակչի համար սահմանված դրույքաչափով։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը հարց ուղեց, թե ինչու պետք է անձը վճարում կատարի, եթե տվյալ հասցեում հաշվառված չէ և չի բնակվում այդտեղ։
Ինչ է պարտադրում քաղաքացուն, որ եթե ունի սեփականության իրավունք, ապա դա բավարար լինի, որպեսզի նա վճարի դրա դիմաց։ Սա արդյոք տրամաբանական մոտ է, կարծում եմ ոչ։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի բնորոշմամբ սա օրենք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գրպանից կազմակերպված կողոպուտ կատարելու մասին։ Նույն խմբակցության անդամ Լարիսա Ալավերդյանն էլ առաջարկեց կառավարությանը։
Հետ տանել այս օրենքը զուտ ձեր լավը ցանկանելու համար, որտեղ ձեր լավը մեր լավն է։ Ես այստեղ տեսնում եմ այնպիսի դրվագներ, որոնք շատ եք սիրում այդտեղից խոսել, թե երկրի գործող նախագահը ինչ ասել։ Երկրի գործող նախագահը ես ասել, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի անում կառավարությունը, որը պետք է կատարի բոլոր ուղերձները, ոչ միայն Արցախին վերաբերող, ու այստեղ անտեղի բերված մեջբերումներով։ Կարող է պատահի սա է միտքը քաղաքական և պետական։ Շատ լավ կլինեն, ինչպես դահլիճում շատ անգամ ասում են հեղինակին, ավտարը, այդ բերեք այստեղ հեղինակին, մենք միատ տեսնենք սա, ում փայլուն մտախաղացումներն են, պետք է հասկանանք ում հետ գործ ունենք։
Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանն էլ ընդուներով, որ օրենքում սահմանված սակագները լրացուցիչ բեռ են ժողովրդի համար, ներկայացված օրինագիծներ անընդունելի համարեց, այդուամենայնիվ նրա գնահատմամբ երկրի համար շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կան այսօր քննարկելու համար։
Ես կարծում եմ, որ երկրում և ուղղակի, և փոխաբերական իմաստով կուտակվել է մեծ քանակությամբ աղբ, և այդ աղբը տարբեր բնակավարներից և բիզնեսից, և քաղաքականությունից, և գիտությունից, և այլ բնակավարներից պետք է տեղափոխել, կամ պատկերավոր ասած, մաքրել երկրի աբյալ ախորները։ Այն մենք այս հարցերը պետք է ձեզ հետ միասին քննարկենք, հարգելի գործընկերներ։
Իդեպ պատգամավորներից շատերին հանգիստ չի թողնում այն միտքը, թե ում պայքարի արդյունքում կառավարությունը օրակարգից հանեց մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթներ ու դեռ չի բացառվում, որ դրանց շարքը կարող է համալրվել։ Ժառանգություն խմբակցությունը կարծում է, թե իրենց մարտավարության արդյունքներ, դաշնակցությունը համոզված է, որ հաղթանակը իրենց բոյկոտի արդյունքներ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանն էլ վերը նշված օրենսդրական փաթեթի քննարկման ընթացքում հայտարարեց.
Երբ օրակարգը եկել է, նախքան գալը շատ բաներ հարվել է, գալուց հետո էլ հանձինս քաղաքական կոալիցիայի, մասնավորապես ազգային ժողովի նախագահի հորդորներով բավականին բաներ հարվել էր։ Հիմա Կտրիչ Դավոյի պես իջնում են լեռներից ներքև, ժողովուրդը հետևյալն է ասում. Եթե թանի մեջ ճանճ է ընկնում, որևէ մարդ այդ թանը չի խմում, բայց դա չի նշանակում, որ թան խմելու իրավունք չունի։ Ստիպված նախ ճանճի պրոբլեմներն է լուծում և նոր թան է խմում։ Առավել ևս, եթե դա էլ չի կարողանում, ստիպված զմրանն է խմում, որովհետև ճանճեր չկան։
Խորհրդարանն այսօր ընդհատեց արտահերտ նստաշրջանի քննարկումները։ Երկու շաբթի օրը կշարունակվի արտահերտ նստաշրջանը պետական կենսաթոշակների մասին օրենսդրական փաթեթի քննարկմամբ։ Ամենայն հավանականությամբ հերթը կհասնի նաև լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների քննարկմանը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը երեք կառավարության նիստի ավարտին կայացած բրիֆինգի ժամանակ հայտարարեց, թե իրավապահները շարքային քաղաքացիների հետ ավելի ակտիվ բացատրական աշխատանքի խնդիր ունեն։ Ոստիկանները պետք է խոսեն ժողովրդի լեզվով հասկանալի, բայց գրագետ, ասել էր Սարգսյանը։ Այսօր արդեն լրագրողներին է հանդիպել ոստիկանապետի առաջին տեղակալը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանի ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյան այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի դեմ քրեական գործ չի հարուցվել և համապատասխանաբար ոստիկանության աշխատակիցները Բեգլարյանին և նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին չեն հարցաքննել։
Նախկին քաղաքապետի հետ կապված։ Ուրեմն ոստիկանության ոչ մի ստորաբաժանումում քրեական գործ չի հարուցված, և նյութերել չեն նախապատրաստվել։ Սա ասեմ, որ իմանաք։ Հիմա որպեսի դա շահարկվի, մամուլում առանց հետ էլ բավականի շատ շահարկվեց այս թեման, ասեմ, որ դաժանցեր չի եղել, որովհետև կարծում եմ, որ նախագահականից էլ տարածվեց հաղորդագրություն, որ դաժանցեր չի եղել։
Հունան Պողոսյանը նաև հերքեց տեղեկությունները, թե վերջերս մի խումբ քրեական հեղինակություններ են այցելել Հայաստան։
Ապա տեղեկատվությունը քրեական հեղինակությունների այց Հայաստանում կամ նմանատիպ շարժ, ուղղակի քանի որ մի քիչ շատ էս թեմայով խոսեցինք, հավատացած եղեք ու համոզված։ Այսպես կոչված քրեացին հեղինակությունները այստեղ կամ այնտեղ ոստիկանությունը նրանց նկատմամբ կիրառվող բոլոր տեսակի հնարքները, միջոցները ունի, տիրապետում է այդ միջոցների, նրանք գտնվում են մեր մշտական օպերատիվ տեսադաշտում, և նրանց կողմից որևէ անօրինական արարքի դեպքում հենց կհակասեն, որ իրենք էլ կզարմանան։ Մեր կողմից բացի հավաքները լիք այլ բաներ է արձանագրում, որի մասին թույլ տվեք չխոսեմ։
Փոխոստիկանապետը անդրադարձավ նաև գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ճուտ մականունով նախկին գործընկերոջ մահվանը, շեշտելով, թե դա ինքնասպանություն էր։ Իսկ գեներալի որդու Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի կողմից գովազդային գործակալությամբ զբաղվող մի անհատ քաղաքացու ծեծի հետ կապված միջադեպը հարթվել է, կողմերն էլ բարիշել են։ Փոխոստիկանապետը նշեց, թե ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբոր տղայի հետ կապված վթարի առնչությամբ։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներում բացահայտված հայկական հանցավոր խմբավորման ղեկավար Արսեն Ղազարյանի պզոյի գործին, ապա ըստ Հունան Պողոսյանի ոստիկանության այդ հարցով որևէ կառույց ներառյալ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոն չի դիմել։
Կապված հրեացին հանցավոր միջավայրում օրենքով գող հորջորջված ԱԶՄ ականունով է Արմեն Ղազարյանին, նշեմ, որ նրա Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կապերի կամ ինչ-որ այլ կապերի հետ կապված մեզ որևէ մեկը չի դիմել և համագործակցություն այդ ուղղությամբ չի իրականացվել։
Պատասխանելով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մեկ շաբաթից ավելի շարունակվող ազգամիջյան բախումների մասին հարցին, փոխոստիկանապետը արձագանքեց, թե պրոբլեմը այսօր չի հասունացել։ Մահ խաչիկներին կարգախոսը ուղղված չէ հատկապես հայերի դեմ, որոնք Հունան Պողոսյանի կարծիքով համարյա ներգրաված չեն կամ քիչ են ներգրաված իր կարծիքով վերևներից ուղղորդված այդ դեպքերին։
Կարծում եմ, շահարկվում է և ինչու՞ չէ, ենթադրում եմ, որ կարող է և կազմակերպված բնույթ է կրում, որտեղ ինքնաբուխ նման բաներ շատ հազվադեպ են լինում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակում ով ալեկոծեց ճահիճը, վերնագրված հոդվածի հեղինակը հարցնում է. Օրինակ, ինչ ընդհանուր տրամաբանություն կարելի է գտնել Գագիկ Բեգլարյանի և Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանի պաշտոնակությունների մեջ, ապա իր իսկ հարցին պատասխանելով, հոդվածագիրը նշում է. Բեգլարյանի պարագայում ասացին, թե խուլիգանական արարք է թույլ տվել, իսկ Ներսես Երիցյանը կա տրամաբանություն, չկա։ Եթե Ներսես Երիցյանին պաշտոնանք են անում մեր տնտեսության ներկա վիճակի համար, ապա նշենք, որ Էկոնոմիկայի նախարարը ի պաշտոնե թերևս միակն է, որը գրեթե չի զբաղվում ընթացիկ հարցերով, և նրա հիմնական խնդիրը երկարատև ռազմավարություններ ու ծրագրեր մշակելն ու առաջարկելն է։ Այս տեսանկյունից Ներսես Երիցյանը թերևս լավագույն Էկոնոմիկայի նախարարն էր, ինչ ծրագիր ու ռազմավարություն ասես չի մշակել, Գյումրին նավահանգիստ դարձնելուց սկսած մինչև Գոմեշի մսի ներկրում։ Իհարկե, դրանք զավեշ տալի են, բայց ներկայիս տնտեսական իրավիճակի համար ամենամեծ մեղավորը Տիգրան Սարգսյանն է, բայց վերջինիս պաշտոնակության մասին գոնե առայժմ լուրեր չեն շրջանառվում։ Կադրային փոփոխություններին է անդրադառնում նաև ժամանակօրաթերթը։ Հայաստանի նորագույն պատմության շրջանը գերհարուստ է եղել անակնկալ աղմկոտ կադրային փոփոխություններով, որոնցից սակայն պետության որակը, քաղաքացիների կյանքը կարծես թե առանձնապես մեծ փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Մենք արդեն բազմից ասել ենք, որ հիմնական պատճառ հանդիսանում են համակարգային արատները։ Երբ համակարգն ինքը արատավոր է, ապա այդ արատավոր շրջանի ներսում կայացվող այս կամ այն որոշումները գծվող այս կամ այն լուծումները չեն կարող դրական ազդեցություն ունենալ ընդհանուր մթնոլորտի վրա, ընդհանրացնում է ժամանակը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հերուստահաճախականությունների մրցույթի արդյունքներն իսկապես ցնցող էին, ոչ այն իմաստով, իհարկե, որ ԱՄԵԿ Պլյուսին եթեր չտրամադրեցին, դրանում որևէ մեկը չէր էլ կասկածում։ Ցնցող էր այն ցինիզմը, որով իշխանություններն արեցին դա։ Հրահի 8 անդամներից 7-ը Արմյուզին գնահատեցին 6, ԱՄԵԿ-ին 0։ Իշխանությունները գիտեին, որ միջազգային աղմուկ աղաղակը գալու է հիմնականում Եվրոպայից։ Դրա համար էլ դեմ էին տվել Եվրանյուզի հաղորդումները վերահեռարձակողին։ Իբր տեսեք, եվրոպական արժեքները քարոզողին թողնում ենք եթերում, էլ ինչ եք ուզում։ Բայց հարց է ծագում, եթե այս օպերացիային այդքան խնամքով էին նախապատրաստվել, ինչու վերջում ամեն ինչ կացնային ձևով արվեց։ Իսկ պատճառը կարծում ենք հետևյալն է. Սերժ Սարգսյանն իր այդ պահվածքով փորձել է ցույց տալ, որ փաթաթած ունի միջազգային կառույցների գնահատականները, և այնքան ինքնավստահ է, որ կարող է դեմոնստրատիվ կերպով արհամարել միջազգային հանրությանը, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հրապարակի խմբագրականը, անդրադառնալով հրահի փոփոխված կազմին, մասնավորեցնում է. «Միայն կարեկցել կարելի է այդ թիմում հայտնված անձանց, Արմեն Մկրտչյանին, որը ժամանակին անդիմադիր հանրապետություն կուսակցության անդամ էր, բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար ապօրինաբար տուգանվել էր և դիմել դատարան, ապա երաստիճան դատական համակարգով անցնելուց հետո Եվրոդատարանում հաղթանակ տարավ. Ժիրայր Դադասյանին, որը հայտնի ռեժիսոր է, հայրենիք հեռուստաընկերությունը դիտարժան դարձնելու հեղինակ է, այս անձինք իրենց դեմքով ու անձով շիրմա ծառայեցին այն ուժերի համար, ովքեր սահմանափակում են ազատ խոսքը և վախենում են անկառավարելի լրատվամիջոցներից», գնահատում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Շարունակելով մամուլի թեման, նշեմ, որ այսօր հայտնի դարձավ Մերդնեստրի ինքնարչակ հանրապետության դատարանը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Տիրասպոլում բնակվող հայազգի լրագրող Էռնեստ Վարդանյանին, որին հիշեցնեմ մեղադրում են լրտեսության մեջ։ Վարդանյանը Մերդնեստրը տեղափոխվել դեռ 90-ականներին, նրա բազմաթիվ հարազատներ այսօր էլ ապրում են Գյումրիում, նրանց հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը։
Մոտ 1.5 ամիս Տիրասպոլի գերագույն դատարանը դռնփակ դատական նիստեր անցկացրեց Էռնեստ Վարդանյանի գործով և 3 կայացրել է վճիռ։ Ըստ այդմ Էռնեստ Վարդանյանը դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման, որը կրելու է խիստ ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկում։ Վճիռը Գյումրիում բնակվող Էռնեստ Վարդանյանի հարազատների համար անսպասելի էր։ Էռնեստ Վարդանյանի մորաքրոջ դստերը Լիլիթին լսենք։
8 ամիս պահելուց հետո բանդում նոր որոշում են տադանել։ Նման հանցանքների դեպքում անմիջապես դադում են, պարժում են և վերջ, ոչ թե խոշտանգում են, հետո մեր ունեցած տվյալներով, խոշտանգման հետևանքներով և հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ նկարահանում են իբր ինքնախոստովանությունը, դնում են եթեր, սա անձի հոգեբանության լրգում է, բռնաբարում է սա։ Իսկ սկզբանե մենք ասել ենք և ասում ենք հիմա ևս մեկ անգամ, որ նա քաղաքական ինտրիգների զոհ է։ Ես գտնում եմ, որ սա իրավական վանդալիզմ է։ Բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք որ դադապարտել են, վստահ եմ հիմա էլ կդադապարտեն, պիտի մեծ ալիք բարձրացնեն, որովհետև չի կարելի մարդուն հոգեսպանության ենթարկել։
Հիշեցնեմ, Էռնեստ Վարդանյանը ձերբակալվեց ապրիլի 7-ին, նրան մեղադրում էին հոգուտ Մոլդովայի լրտեսության և պետական դավաճանության մեջ, որը նախատեսում է 12-ից 20 տարվա ազատազրկում, որ 3 դատարանը վճիռ է կայացնելու, այդ մասին Տիրասպոլում բնակվող Էռնեստ Վարդանյանի մայրն ու կինը տեղյակ չեն եղել։ Հիշեցնեմ, Էռնեստ Վարդանյանը խնամքին 2 անչափահաս երեխաներ ունի։ Ինչ են պատրաստվում անել հարազատները, արդյոք կբողոքարկեն Տիրասպոլի գերագույն դատարանի կայացրած վճիռը։
Գիտեք, մենք հիմա մտածում ենք ինչպես վարվել և ինչ անել, որովհետև ծանրացուցիչ շատ որոշում է կայացվել, ասենք 15 տարի դրա այդ խաղ չեն անում։ Այն ամենայնի մեզ հետ աշկիր է ինչի հիման վրա, և այդ ամենը ունենալու դեպքում մենք կմտածենք, թե արժե դիմել այդ նույն դատարանին, որը ինքը պիտի ապելացիան անի, ինքը պիտի հայցը ընդունի։
Էռնեստ Վարդանյանի գործով նաև հայցը ներկայացվել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։
Գործի ընթացքը այս ժամանակահատվածում Եվրոդատարանում էր։ Էռնեստի մայրը բացնամագով դիմեց Եվրոդատարանին, խնդրելով, որ արագացնեն գործի լսումը, որովհետև սա մարդու ճակատագրի հետ է կապված, և այս պահին էլ մեզ հավաստիացրել են, որ գործը դեռևս դատարանում է։
Թե իրականում ինչպիսին է Էռնեստ Վարդանյանի առողջական վիճակը, լրագրողի հարազատները տեղյակ չեն, քանի որ 1.5 ամիսը Էռնեստի հարազատները չեն կարողանում տեսակցել նրան։
Երբ որ իրեն բերում են դալիճ, այդ ժամանակ մայրը հասցնում է տեսնել, և ընդամենը անգամ ոչ մի խոսք չեն կարող փոխանակել։
Էռնեստ Վարդանյանի հարազատներն այնուամենայնիվ հույս ունեն, որ Մերդնեստրի իշխանությունը ընկերությունները քաղաքական ճիշտ որոշում կկայացնեն ու լրագրողին ազատ կարծակեն։
Այն ամենայնիվ հույս ունեմ, որ երկրի ղեկավարությունը, այդ հանրապետության ղեկավարությունը այնուամենայնիվ կունենա ողջախոհություն։ Ես դեռ այդ հույսը ունեմ։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սկանդալային WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը 3 Վեսթմինստերի դատարանի կողմից ազատ արձակվեց 250 000 ֆունտ գրավի դիմաց նրա փաստաբաններն այս քայլը բնութագրում են որպես լուրջ հաջողություն շվեդական դատախազության հետ ծավալած պայքարում։ Լոնդոնի մեր թղթակցին հաջողվել է պարզել, որ Ասանժի փաստաբաններից մեկը Ջեֆրի Ռոբերտսոնը նաև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման իրավական կողմով զբաղվող ամենահայտնի փորձագետներից է։ Ռոբերտսոնի հետ զրուցել է Լուսինե Գրիգորյանը։
Մարդու իրավունքների հայտնի պաշտպան իրավաբան Ջեֆրի Ռոբերտսոնն, ով հեղինակել է «Եղել է արդյոք հայերի ցեղասպանություն» աշխատությունն ապացուցելով Եղեռնի իրավական հիմքերը, հաճախ է հայտնվում մարդու իրավունքներին վերաբերող աղմկահարույց պատմություններում։ Այս անգամ Ռոբերտսոնը բրիտանական և միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է որպես WikiLeaks-ի հեղինակ Ջուլիան Ասանժի փաստաբան, կիսաթողնելով արձակուրդն Ավստրալիայում ՄԱԿ-ի նախկին դատավոր բրիտանական խոշոր իրավաբանական կազմակերպության ղեկավար Ջեֆրի Ռոբերտսոնը վերադարձել է Լոնդոն ներկայացնելու Ասանժի շահերը երկրի բարձրագույն դատարանում։ Ասանժն ու Ռոբերտսոնը երկուսն էլ Ավստրալիայից են, ինչը դիտվում է որպես փաստաբանի ընտրության պատճառներից մեկը։ Independent-ը գրում է, որ Ռոբերտսոնը բոլորի ճաշակով չէ։ Պահպանողականները չեն համակրում նրա լիբերալ մոտեցումները, կաթոլիկները բազմիցս բախվել են նրա պապի դեմ արված հայտարարություններին, իսկ 2006-ին հանցանքներ մարդկության դեմ գրքում Ռոբերտսոնը խստորեն քննադատել է Ջորջ Բուշի քաղաքականությունն Իրաքում։ Այնուամենայնիվ Independent-ի մեկնաբանմամբ, եթե որևէ մեկը կարող է պաշտպանել Ասանժին անօրինական հետապնդումից, դա Ջեֆրի Ռոբերտսոնն է։ Ռոբերտսոնը հայոց ցեղասպանության հարցով հետաքրքրվել է երկար տարիներ, իսկ 2009-ին Բրիտանիայի հայ համայնքի խնդրանքով իրավաբանական կարծիք ու հետազոտություն է հրատարակել ցեղասպանության փաստի վերաբերյալ։ Գարնանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Ջեֆրի Ռոբերտսոնը հաստատեց, որ իրավական առումով հայոց ցեղասպանության փաստը կասկածների տեղ չի թողնում։
I'm a former UN judge and
ես ՄԱԿ-ի նախկին դատավոր եմ ու ես հստակ գնահատական եմ տվել 1915 թվականի դեպքերին։ Երբ նայում ես եղած փաստերին ու ցեղասպանության բանաձևին, ապա ակնհայտ է դառնում, որ դա ցեղասպանություն էր։ Այս փաստն իրավաբանորեն չի կարող հարցականի տակ դրվել։ Որքան ավելի շատ միջազգային մասնագետներ ապացուցեն, որ դա իրավաբանորեն ցեղասպանություն էր, այնքան քաղաքական ղեկավարներն ավելի քիչ կընդդիմանան ցեղասպանության ընդունմանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
WikiLeaks-ը վերջին բացահայտումները, որ վերաբերում են Ադրբեջանին, երկու օր առաջ քննարկել են այդ երկրի նախագահն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարիլ Հիլերի Քլինտոնը։ Ամերիկահայրը կոչ են անում հայտնի բասկետբոլիստ Կոբի Բրայանտին չհամագործակցել թուրքական ավիաուղիների հետ, իսկ ազգամիջյան լարվածությունը Մոսկվայում շարունակվում է, խոսում են վաղը սպասվող նոր բախումների մասին։ Մոլորակ հանդեսը կներկայացնեն Հրայր Թամրազյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Ազաբաբայանը։
Այն բանից հետո, երբ WikiLeaks-ը սկսեց գաղտնազերծել ամերիկյան դիվանագիտական առաքելությունների կողմից կազմված հաղորդագրությունները, Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները փորձում են մեղմել այդ գաղտնազերծումների հնարավոր հետևանքները Վաշինգտոնի վարած արտաքին քաղաքականության վրա։ WikiLeaks-ը բազմաթիվ փաստաթղթեր է հրապարակել նաև մեր տարածաշրջանի մասին, այդ թվում նաև Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևի և նրա տիկնոջ վարքագծի վերաբերյալ։ Ամերիկյան կառավարությունն այժմ փորձում է մեղմել հնարավոր հետևանքները նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները։ Աստղիկ, ինչ կարող ես պատմել այս մասին։
Երկու օր առաջ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ադրբեջանի նախագահի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջև, որի առանցքային թեման եղել է WikiLeaks-ի հրապարակած գաղտնի փաստաթղթերը, ամերիկյան դիվանագետների գաղտնի նամակագրությունը և պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլիի փոխանցմամբ պետքարտուղարը օգտվելով առիթից իր ափսոսանքն է հայտնել WikiLeaks-ի բացահայտումների վերաբերյալ, ուրտեղ են գտել նաև Ադրբեջանին վերաբերող, ինչպես արդեն նշեցիր, հաղորդումներ և վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի հարաբերությունները շարունակում են մնալ ամուր։
Yeah, she reiterated to President Aliyev that the U.S. relationship with Azerbaijan remains strong, and she took the opportunity to convey her regret before the WikiLeaks disclosures.
Երկու գործիչները այս համատեքստում քննարկել են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ռազմավարական կարևորություն ներկայացնող գործընկերային Ադրբեջանին հարաբերությունները շարունակել է հեռախոսած զրույցի ընթացքը պատմել պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին։ Հետաքրքիր մի հարց է հնչել հրայր, արդյոք Ադրբեջանի նախագահը որևէ ձևով արձագանքել է պետքարտուղարի հնչեցրած ափսոսանքի խոսքերին։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Քրոուլին պատասխանել է. «Համոզված եմ, նա ուղղակի նշել է Ալիևի մասին խոսելով, որ չի կարծում, թե դիվանագիտական հերագրերը կարող են ազդել մեր երկարամյա հարաբերությունների վրա»։
I think he simply indicated that he did not think that alleged cables would affect our long-term relationship.
Իշեցնենք հրայր մեր ունկնդիրներին, որ WikiLeaks-ի բացահայտումների համաձայն ամերիկացի դիվանագետներն իրենց գաղտնի նամակներում բավական մանրամասն են անդրադարձել են Ադրբեջանում իշխանության գլուխ գտնվող Ալիևների, նաև նրանց խնամիների՝ Իլհամ Ալիևի տիկնոջ Մեհրիբան Փաշաևա Ալիևայի ազգականների դիրքին, ազդեցությանն ու գլխավորապես հարստության թեմային։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատար մատար Լուն անգամ հաղորդագրության մի շարք է նվիրել Ադրբեջանում գործող առավել ազդեցիկ այս երկու կլանների Ալիևների և Փաշաևների հարստությանը։ Իդեպ նշեմ, որ Ալիևի տիկնոջ Մեհրիբան Ալիևայի հետ կապված եւս բացահայտումներ եղան WikiLeaks-ում, ըստ որի նա դեմքի վիրահատություն է տարել, բազմաթիվ վիրահատություններ ու նաեւ նրա անձնական կյանքի մասին էին խոսել, սերտ կապի մասին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։
WikiLeaks-ի հիմնադիրն այժմ ազատության մեջ է, սակայն հայտնի չէ, թե ինչպիսի նոր մեղադրանքներ են սպասվում Ջուլիան Ասանջին, արդյոք այլ պետություններ, որոնք հայտարարվել են WikiLeaks-ի գաղտնազերծած փաստաթղթերի հրապարակումից հետո, կփորձեն նոր մեղադրանքներ ներկայացնել նրա նկատմամբ։ Ասանջը ինքը վախենում է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է պաշտոնական մեղադրանք ներկայացնել։ Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսի պահպանողական որոշ անդամներ գտնում են, որ Ասանջը պետք է մահապատժի ընդարկվի, նույնիսկ իբրև լրտես, և նրանք մտածում են, որ Ասանջը մեծ վնաս է հասցրել Միացյալ Նահանգների շահերին։ Արմեն, ինչ նոր զարգացումներ կան Ջուլիան Ասանջի շուրջ։
Դե երեք է նա ազատ արձակվել և Լոնդոնում ասել է, որ ինքը իսկապես չի հասկանում, թե ինչ են ուզում ապացուցել դատախազները։ Ամեն բան հույժ գաղտնի է արվում թե Շվեդիայում և թե Միացյալ Նահանգներում։ Ապա նա ասել է, թե դա իրեն վարկաբեկելու նպատակով հմտորեն կազմակերպված կեղտոտ արշավ է, սակայն դրա օրերը հաշված են։
This has been a very successful smear campaign, but I think its days are numbered.
Մարդիկ արդեն սկսում են հարց տալ, թե ինչ մեղադրանքներ են ի վերջո, եւ եթե դրանք արդարացեն, որտեղ են ապացույցները, ասել է Ասանժը։
And people are starting to wonder, is what is claimed really true, and if it is true, where's the evidence?
39-ամյա ավստրալացին ազատ է արձակվել մոտ $300,000 գրավի դիմաց, նրա անձնագիրը հիմա իրավապահների մոտ է, նա պարտավոր է ամեն օր ներկայանալ Լոնդոնի ոստիկանություն, որտեղ նրա ձեռքին ամրացրել են հատուկ էլեկտրոնային սարք, որը թույլ է տալիս հսկողության տակ առնել կասկածյալի տեղաշարժը։ Ինքը Ասանժը բավական զուսպ էր, երեք շնորհակալություն հայտնեց իր աջակիցներին և փաստաբանը կասկածյալից ավելի ոգևորված էր։
As you can imagine, we're utterly delighted and thrilled with the result.
Կարող եք պատկերացնել, թե որքան ենք մենք գոհ, համոզված են, որ այս ամենը Շվեդիայի կողմից Ջուլիան Ասանժի նկատմամբ վրեժ խնդրություն էր, ասել է Մարկ Սթիվենսը, փաստաբանը։
And it's clearly evidence is part of the continuing vendetta on the part of the Swedes against Julian Assange.
Իդեպ, ես նշեցի, որ նա ավստրալացի է, Ավստրալիայի վարչապետ Ջուլիա Գիլլարդն էլ է ասել, թե իր երկրի իրավապահները ամենայն լրջությամբ ուսումնասիրել են WikiLeaks-ի բացահայտումները և ապօրինություն, որպես այդպիսին, չեն հայտնաբերել։ Ապա վարչապետը ավելացրել է.
I know there are a number of people who are fans of WikiLeaks. Let me make it very, very clear. I am not. This is a grossly irresponsible matter in my view.
Ես գիտեմ, որ մեծ թվով մարդիկ WikiLeaks-ի երկրպագուններ են, ուզում եմ հստակ պարզորոշ ընդգծել. Ես նրանցից չեմ։ Դա մեծագույն անպատասխանատվություն էր։ Այդպես է նա որակել WikiLeaks-ի առաքելությունը։ Հիմա պետք է սպասել հաջորդ քայլը, որն է։ Հունվարի 11-ին Լոնդոնում արդեն գալիք տարի դատարանը պետք է որոշի էքստրադիցիայի հարցը, այսինքն Շվեդիայի իրավապահներին նրան փոխանցելու հարցը, իսկ մինչ այդ չի բացառվում, որ ամերիկացիները կփորձեն, համենայն դեպս կա այդպիսի վարկած, որ փորձում են գտնել ընդունել ինչ-որ իրավական հիմք մեղադրանք ներկայացնելու և Շվեդիայից նրան պահանջելու։
Աշխարհահռչակ բասկետբոլիստ Քոբի Բրայանտը բազմամիլիոնանոց պայմանագիր է ստորագրել Թերքիշ Էյրլայնսի հետ, իսկ ահա Լոս Անջելոսը բնակ հայերը մեծ աղմուկ են բարձրացրել և պահանջում են, որ հանրային բասկետբոլիստը հրաժարվի այդ պայմանագրից, քանի որ Թուրքիան պատասխանատու է միլիոնավոր հայերի սպանության համար։ Այս պատմությունը արդեն համաամերիկյան հնչեղություն է ձեռք բերել։ Տաթևիկ, խնդրեմ ներկայացրու։
Այո, հրայր, նշեմ, որ ամերիկահայ երիտասարդները արդեն ակտիվացնում են իրենց ճնշումները Քոբի Բրայանի վրա և պահանջում են նրանից, որպիսի նա հրաժարվի թուրքական ավիաուղիների հետ կնքված պայմանագրից։ Լոս Անջելեսում տեղակայված հայ երիտասարդական միությունը հայտարել է, որ անգամ բողոքի ցույց կկազմակերպի Staples Center-ում, դա Լոս Անջելես Lakers թիմի կենտրոնատեղինը, եթե Քոբի Բրայանը չհրաժարվի այդ պայմանագրից։ Ես հիշեցնեմ, որ դա երկու տարվա պայմանագիր է, որ 80 երկրներում գարնան արդեն հեռուստատեսային գովազային հոլովակ է հերարցակվելու և Քոբի Բրայանը ամբողջ աշխարհում ներկայացնելու է թուրքական ավիաուղիները։ Այժմ, սակայն, ամերիկահայ երիտասարդները դեռ համանապակվում են ակտիվ վիրտուալ ճնշումներով, այսինքն բլոգերում, տարբեր սոցիալական ցանցերում Արեք Սանտիկյանը և Գասպար Ջիվալագյանը հայ երիտասարդական միությունից CNBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասում են, որ դեռ ուշ չէ սխալ ուղղելու համար։
In Los Angeles especially when we have
Los Angeles-ում միայն շուրջ 300,000 հայ կա, նրանց մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, Los Angeles Lakers-ի երկրպագուններ են եւ մասնավորապես հենց Kobe Bryant-ի երկրպագուներ։ Եվ մենք իրոք շատ վիրավորված ենք, նա չպետք է այդ գումարը բարոյականությունից վեր դասի, ասում է Արեք Սանտիկյանը։
To not put this money before his morality.
Գասպար Ջիվալագյանը շարունակում է.
Your message today basically is
Մեր ուղերձը հետեւյալն է, դեռ ուշ չէ ուղղել սխալը։ Եվ մենք հույս ունենք, որ նա տեղեկացված չէ կամ սխալ է տեղեկացված իրավիճակի մասին և կհրաժարվի պայմանագրից։ Իդեպ նշեմ, որ այս օրերին ամերիկյան մամուլը ակտիվորեն անդրադառնում է հարցին, թե հեռուստատեսությունները կենտրոնական, թե տերթերը, ռադիոները այդ մասին հաղորդումներ են տալիս։ Fox News-ը փոխանցում է օրինակ Լոս Անջելեսում Թուրքիայի հյուպատոս հականթեքինի մեկնաբանությունը։ Պատմական վեճ է տեղի ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի, հայերի և թուրքերի միջև, սակայն այս ամենում ներգրավել Քոբի Բրայանին մենք համոզված չենք, որ իմաստ ունի։
Really it doesn't make sense.
Նշել է Հական Թեքինը։ Քոբի Բրայանը կամ նրա ներկայացուցիչները դեռևս որևէ մեկնաբանություն չեն տվել եւ որևէ դիրքորոշման մասին չեն հայտնել։ Այսօր սակայն նոր մասնակիցներ են այս վեճի մեջ ի հայտ եկել։ Հյուրետ Daily News-ն է փոխանցում, որ Ամերիկայի թուրքական համայնքը հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ քննադատել է ամերիկահայերի այս արշավը Քոբի Բրայանի դեմ եւ հայտնել է բասկետբոլիստին իրենց աջակցության մասին։ Ամերիկայի թուրքերի ասամբլեայի նախագահ Գյունայ Էվինչը մասնավորապես հայտարարություն է տարածել նշելով. Ամոթ է, որ հայկական ծայրահեղականները հետապնդում են այն մարզիկներին, որոնք թուրքական ապրանքանիշներն են գովազդում։ Գյունայևինչը սա ռասիզմ է որակել։ Հարավային Կալիֆոռնիայի հանրային ռադիոն 3 միամբողջ եթերաժամ է նվիրել այս խնդրին և հաղորդման ընթացքում հարցազրույց է տվել ամերիկայի հայդատի գրասենյակից Ռոստոմ Սարկիսյանը։ Ցանկանա թե ոչ, Քոբին դառնալու է Թուրքիայի դեմքը այն ժամանակ, երբ Թուրքիան շարունակում է հերքել ցեղասպանությունը, երբ քրդերի հետ կապված ինչ-որ միջադեպ դեպեր են լինում կամ արտացում է Կիպրոսի չլուծված խնդիրը, Քոբին լինելու այս ամենի դեմքը։
Մոսկվայի հարձակումները կովկասցիների եւ Միջին Ասիայից գաղթած միգրանտների վրա ամենօրյա երևույթ են դարձել։ Այդ հարձակումները արդեն լավ կազմակերպված եւ զանգվածային բնույթ են կրում։ Կովկասցիները Ռուսաստանում այժմ շատ անապահով են զգում եւ նրանք դժվարին օրեր են ապրում։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
3 դեկտեմբերի 16-ին արձանագրվել են ազգայնամոլների նոր հարձակումներ Մոսկվայի հարավարևմուտքում, 3 սպանել են Ուզբեկստանի 22-ամյա մի քաղաքացի։ Իրավապահ մարմիններն ասում են, որ այս գործով կասկածվող երիտասարդը ձերբակալված է։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ Մոսկվայի մարզի Դալգաբրուդնի քաղաքի դպրոցներից մեկում 14 տարեկան աշակերտը դանակահարել է իր Կովկասցի համադասարանցուն։ Տաջիկստանի դեսպանությունը իր քաղաքացիներին այսօր կոչ է արել հնարավորինս քիչ դուրս գալ Մոսկվայի փողոցներ։ Նույն Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ Դաղստանի համարներով ավտոմեքենայից այսօր կրակում են անցնողների վրա Կովկասցիները, չնայած Պուտին Պուտինի եւ Մեդվեդևի կոշտ հայտարարությունների արդեն կա տեղեկություն, որ ռադիկալ երիտասարդները պատրաստվում են նոր հավաք կազմակերպել վաղը ցերեկը Օստանկինո հերոստակենտրոնի մոտ, եւ կա նաեւ տեղեկություն, որ Կովկասի երիտասարդները նորից փորձելու են հավաքվել վաղը նույն Եվրոպայի հրապարակում մետրոյի Կիևյան կայանի մոտ։ Հավելեմ նաեւ, որ երեք ազգայնամոլները երթեն անցկացրել Մոսկվայի մարզի Սոլնիչնագորսկ քաղաքում։ Դժազների մասին տեղեկություն չկա, թեև որոշ աղբյուրներ հաղորդում են, որ ազգայնամոլները հարձակվում են ոչ սլավոնական արտաքինով մարդկանց վրա, եւ Դաղապրուդնին, եւ Սոլնիչնագորսկը հայաշատ քաղաքներ են։ Ռուսաստանի լիբերալ ընդդիմությունը դատապարտում է այս անկարգությունները եւ իր հերթին պատրաստվում է դեկտեմբերի 26-ին հավաք կազմակերպել Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինի արձանի մոտ։
Всем выйти 26-го москвичам 26 декабря в полдень на Пушкинскую площадь на митинг, который называется Москва для всех.
Մեր կարգախոսն է Մոսկվան բոլորի համար է, ասում է Վիկտոր Շենդերովիչը, կազմակերպիչներից մեկը, եւ բոլորին, ովքեր անտարբեր չի հրավերում է այդ հավաքի ոչ սլավոնական արտաքինով Պուշկինի հուշարձանի մոտ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազար Բաբայանը, Պրահայից Տաթևիկ Լազարյանը, Աստղիկ Բեդևյանը եւ Արմեն Քոլեյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։